Man grūti gājas, man nevar to tā visu izstāstīt uzreiz.
Savu stāstu iesāk Ina. Vārds un balss pēc intervējamās lūguma ir mainīts. Viņa strādā sezonas darbu un ir noslūgota vien vasarās. Pašai ir veselības problēmas, viņa kopja arī sasirgušo brāli un 89 gadus veco māmu. Ina garantēto minimālo ienākumu pabalstu 64 eiro apmērā saņēma pavasarī 3 mēnešus.
Vasarā man pazvanīja atkal, kuriem es otro gadu strādāju, un tad es nepieprasīju vairāk, nu, un tagad atkal izbeidās sezonas darbs, un es atkal paprasīju pārskaito garantēto iztiks minimumu pa pustermi. Nu, kā jūs domājat, ko es par 32 eiro var nopirkt, teiksim, vakar man pārskaitīja 32, un aizgāju beigalu, nu, zāles man vispār jādzer ir regulāri, jo man daktere pateica, ceļš arī mums, piemēram, maksā līdz tukumam vai kanda, vai tā kā es par to vispār neko nevaru nopirkt.
Ina stāsta, ka pabalstu varēs saņemt līdz decembrim, jo pašvaldības sociālais dienas šo pabalstu piešķir 1-3 mēnešiem. Pabalsta saņēmējiem arī jādod savu ārtava, jāstrādā pašvaldības labā.
Man jāslēdz ar viņiem vienmašanā un jāiet uz vānu, teiksim, 3 stundas strādāt. Bet man te neiet ne autobus, ne arī es par, ar autobusu var braukt, lai tērēt naudu, teikt, 3,5 kilometri. Viņi man negribēja dot to garantēto iztiks minimumu. Es teicu, bet no kā lai es dzīvoju, nu, un tad es teicu, rakstīšu tiesības sargam. Un tad teicu, lai es neuztraucoties, tad mēģināšot nokārtot, un tad mēs vienojamies, it kā es aprūpēju te mammu, jo mammai aprūpētājs nav. Viņi var nokrist, ja kurām ir.
Inai jautāja, vai viņas prāta garantētā ienākuma minimuma sliekšņa paaugstināšana līdz 109 eiro situāciju būtiski uzlabos.
109, jau, protams, ka būtu labāk. Un man arī jāēd esot labāk, bet tā ir, tā ir. Tagad man mamma pabarva, jo man par to tiešām neiznāk. Zāles. Nu, nav pietiekam, par 200 nebūtu pietiekam.
Ina teica, ka cenšas atrast darbu, jo šādi ilgi nevarēs izdzīvot, bet lauku apkārtnē, kur viņa dzīvo, lielas darba iespējas nav. Turklāt mājās nevar atstāt vienus māmu un brāli, par kuriem ir jārūpējis. Latvijas daudzbērņu ģimeņu biedrības apvienības vadītājs Leonīds Mucenieks uzsver, ka garantētā ienākuma minimuma sliekšņa paaugstināšana daļai iedzīvotāji nedaudz palīdzēs, bet kopumā valstī nabadzības problēma netiks atrisināta.
Skaidrs, ka, teiksim, ģimenei pašai ir jācenšās rūpēties par savu izdzīvošanu, par savu labklājību, un vienīgi tas, ka, teiksim, tie, kas nevar parūpēties par sevi, no tiem šī palīdzība uz tiem īpaši attieksies un palīdzēs.
Tas nav mīts, ka daudz bērnu ģimeņu grupa ir tuvu nabadzības vai izdzīvošanas robežai, jo...
Kuru jāapgādā, to skaits ir ļoti liels tomēr, un tās algas, ko saņem divi vecāki, viņi nevar visas šīs vajadzības nosekt, un principā ģimenēm faktiski vajag visu laiku taupīt uz kaut kā rēķinu, ja? Vai tā izglītība, vai tas ir miteklis, vai tā varbūt ir pārtika vai interešu izglītība, pa kurām jāmaksā.
Labklājības ministrijas pārstāve Ilze Skrodele Dubrovska stāsta, ka 2019. Gadā trūcīgo personu status bija noteikts vairāk nekā 40 tūkstošiem cilvēku, jeb 2,2% Latvijas iedzīvotāji. Savukārt garantēto minimālo ienākumu pabalstu pērn saņēma vairāk nekā 17 tūkstoši personu, jeb 0,9%. Vidēji cilvēki šo pabalstu saņēma pusgadu, bet kopumā pēdējos 3 gados trūcīgo personu skaits sarūk.
Mēs prognostiski plānojam, ka 21. Gadā, piemēram, GMI pabalstu saņēmēja personu skaits varētu pieaugt līdz 26 tūkstošiem personu. Savukārt 22, nu plus mīnus 25 tūkstoši.
Lai nosektu garantētā ienākuma minimuma kāpumu no 64 uz 109 eiro, nākamā gada budžetā papildus paredzēti 8,4 miljonu eiro. Linda Zalāne, Latvijas radio.